Wahyu bab 16. Aku tumuli krungu swara-swara saka padaleman suci dawuh marang malaikat pitu mau mangkene.
Padha lunga, bokor pitu kang isi bebenduning Allah iku padha suntak ana ing bumi.
Malaikat kang kapisan banjur tindak lan nyuntak bokore menyang bumi. Banjur tuwuh memolo wudun ngureng lan bebayani banget tumrap wong kabeh kang podo nganggo tengere kewan mau lan kang sujud nyembah marang recani. Malaikat kang kapindo nyuntak bokore ing sagor. Banyune banjur dadi getih koyo getih wong mati. Teman isining sagoro kang mawa nyowo podo mati kabeh. Malaikat kang katelu nyuntak bokore ing kali-kali lan etu ing banyu, satemah banyune dadi getih. Aku banjur krungu malaikat kang waosi banyu iku munjuk.
Paduka menika adil, paduka ingkang wonten sarta ingkang kala rumiyin sampun wonten, paduka ingkang suci, ingkang sampun dawai pahukuman menika. Amargi tiang-tiang meniko sampun sami ngutahken rahipun poro suci lan poro nabi. Paduka inggih sampun ngombeni rah dateng tiang-tiang meniko. Makaten meniko sampun samestinipun tumrap tiang-tiang meniko.
Opo dene aku krungu misbiah ngucap mangkin.
Duh Pangeran Allah ingkang maha kuwaos, lersan adil sedaya pangadilan paduka menika.
Malaikat kang kapat nyuntak bokore menyang srengenge lan iku nuli kaparingan panguwasa brangas wong kalawan geni. Satemah wong padha gosong dening panasing geni kang sumelet, banjur padha nyenyamah marang asmaning Allah kang waosi wewelak-wewelak iku mau. Sarto podo ora meratobat supaya ngluhurake marang Allah. Malaikat kang kalimo nyuntak bokore menyang dampari kewan iku. Satemah kratoni iku dadi peteng, sarto wong-wong podo ngeget ilate dewi margo soko kelaran. Lan banjur podo nyenyamah marang Allah ing swargo margo soko kelaran lan margo soko wuduni. Nanging podo ora meratobat soko panggaweni iku. Malaikat kang kanem nyuntak bokore menyang bengawan Efrat. Satemah banyune dadi asat, murih cumawis dalane poro rojo kang rawuh soko wilayah wetan. Aku banjur weruh soko cangkeme naga lan cangkeme kewan, tuwin soko ing cangkeme nabi palsu iku ana roh najis telu podo metu kaya kodok, yaiku roh roeng setan kang nganakake mukjizat-mukjizat kang podo lungo nggoleki rojo-rojo saindenging jagat podo diklumpukake diajak perang ing dino kang agung, yaiku dinane Allah kang moho kuwaos.
Bruhaniro ingsun rawuh kaya maling. Rahayu wong kang cumoko lan kang rumat sandangan, supaya anggone lumaku ojo nganti kalawan wudo lan ojo katon kawirangan.
Tumuli podo kaklumpukake ono ing panggonan kang ing boso Ibrani aran Harmagedon. Malaikat kang kapitu nyuntak bokore menyang awang-awang. Soko padalaman sucine banjur kaprungu swara kang soro saka ing dampar iku. Pangandikane,
wis kelakon.
Tumuli ana tatet cumleret lan gluduk gumleger. Sarta ana lindu gedhe kang salawase bumi dienggoni manungsa durung tau kelakon. Kaya mangkono lindu iku gegirisi banget. Satemah kutha kang gedhe iku pecah dadi telu lan kutha-kuthane para bangsa kang padha ora manut marang Allah padha jugruk. Allah banjur kengetan marang Babel kang gede iku. Nuli kaparingan tuwung kang isi anggur bebenduning dukane kebak. Sakabe pulo banjur podo musno, lan gunung-gunung wis podo ora tinemu maneh. Sarto ono udan es gede, saben prongkol bobote satalenta. Tibo saka langit nibani wong-wong, satemah wong-wong podo nyenyamah marang Allah, margo saka wewala udan es iku. Amargo wewala iku mau kekirisi banget.